Al-Asad gabe itzaletik argitara ateratzeko pres da Turkia. Maji Iztueta Olano. 10 egunean bukatu zen Bashar al-Asad Siriako presidenteak kargutik kentzeko 13 urtetako gerra. Iazko azaroaren 27an abiatutako eta abenduaren 8an bukatutako ofentsibak amaiera eman zion Sirian 54 urtez agindu duen al-Asad dinastiari eta Siria berriro eraikitzeko bidea ireki zuen. Horretan ari da orain behin-behineko gobernua eta lehen ministroa ere izendatu du. Ahmed al-Shaara, ofentsibaren gidari HTS sortaldea askatzeko erakundea muturreko koalizio islamistako burua. Dena den, herrialdetik kanpo ere eragina izan dezake Siriako gobernu aldaketak eta horretaz jakitun dira haren bizilagunak ala nola Turkia zeinak esku hartzen nabarmena izan duen gatazkan. Botere aldaketak Ankararentzat zer ondorio izan ditzakeen galdetuta argi erantzundu nazioarteko harremanetan aditua den Omer Ozkizilfikek telefonoz. Zalantzarik gabe, Turkia izan da garaile handienetako bat al-Asaden agintaldia amaitu den honetan. Udaberri arabiarraren testu inguruan, 2011ko udaberrian sortu ziren al-Asaden agintaldiaren aurkako aurreneko mobilizazio jendetsuak. Gobernuak manifestarien aurka egin zuen eta gertakari horien ondoren hasi zen gerra zibila, Turkiak Siriako gobernuaren aurka matxinatutako hainbat talde armatu babestu zituen. Ankarak Siriako gatazkan izan duen esku hartzearen beste erakusle bat zera da, berak adostu zuela Errusiarekin, 2020an Siria ipar-mendebaldeko Idlib eskualderako suetena, zeina HTS koalizioaren agindupean geratu baitzen. Horiek hala auzitan jarri izan da Turkiak ez ote zuen antolatu HTS-ek iazko azaroaren 27an abiatutako ofentsiba. Ozkizilfiken ustez, ondo ulertu behar da Turkiak erasoaldi horretan izan zuen rola. Turkiak oniritzia eman zion, baina operazioa Siriako matxino errebeldeek ondu eta abiatu zuten. Iritzi berekoa da Ilan Uzgel, nazioarteko harremanetan aditua, Ankarako Unibertsitateko irakaslea eta Turkiako gobernuaren oposizioko CHP herrien alderdi errepublikanoa alderdiko kidea. Ez dago Turkiak operazio hori antolatu zuela dioen komunikatu edo evidentzia ofizialik, hortaz ezin da ziurtzat jo. Dena den, herrialdeak HTS-erekin izan dituen harremanei erreparatuta agerikoa da zerbait bazekiela erasoaldiaren inguruan azaldu du telefonoz egindako elkarrizketan. Etorkizuneko Siriako gobernuarekin konfiantzan oinarritutako harreman estrategikoak eraikitzea litzateke Turkiaren aurrera begirako asmoa Ozkizilfikek esan duenez. Baina, horretarako, beste lan bat du aurretik. Ankarak Damaskori lagundu nahi dio oinarrizko azpiegitura sendoak eraikitzen, horrela bakarrik izango da posible herrialdearen gainbehera ekiditea eta nazioartearen babesa lortzea. Adituak uste du nazioarteko beste herrialdeek eta erakundeek ere lagundu behar luketela Siria berriro eraikitzeko lanetan. Hori bai, haren arabera, Turkiak izango du azken hitza hainbat aferaren inguruan, armada berri bat entrenatzea edo auzi geopolitikoak izango lirateke horietako batzuk. Ankarak 13 urtez babestu ditu al-Asaden agintaldiaren aurka altxatutako matxinoak, baina bada al-Asad presidentea babestu duenik ere. Iran eta Errusia izan dira haren aliaturik handienak. Ozkizilfikek esandakoa aintzat hartuta Iran eta Errusia lirateke galtzaileak. Halere, biek ez dute harreman bera Turkiarekin. Iran lur jota dago, Turkiak suntxitu egin baititu ekialde hurbilerako zituen plan geopolitikoak, hortaz, baliteke mendekua hartu nahi izatea. Errusiaren kasua, berriz, bestelakoa dela iritzi dio. Errusiak eta Turkiak gutxitan izan dute jarrera bera nazioarteko gatazketan. Halere, alor gehienetan mantendu egin dute bien arteko kooperazioa eta litekeena da hori horrela izaten jarraitzea. Ekialde hurbilari dagokionez, Ozkizilfikek azaldu du Ankarak orain aukera gehiago dituela herrialde arabiarrekin harremanak estutzeko argudiatuta orain arte al-Asad izan dela horretarako oztopo nagusia. Kontrara, Uzgelek kritikatu egin du Turkiaren garaipen geopolitiko posibleei erreparatzen aritzea, noiz eta oraindik Siria oso ezegonkor dagoen. Siria herrialde egonkor bat denean, gutxiengoak errespetatzen dituen eta prozesu demokratikoei jarraitzen dien herrialde bat, orduan posible izango da Ankarak eta Damaskok harreman diplomatiko, militar, ekonomiko eta politiko estuagoak izatea, gaineratu du. Aitortu du, ordea, Sirian gertatzen den orok eragin handia duela Turkian. Azken finean, bi herrialdeek 900 kilometroko muga bat partekatzen dute, eta ia 4 milioi errefuxiatu siriar bizi dira hemen Turkian. Kurduen afera. HTS koalizioaren erasoaldiak 10 egun iraun zuen, baina herrialdeko hainbat eremutan borrokan ari dira oraindik, batez ere Siria iparrekialdean. Turkiaren babespean dagoen SNA Siriako Armada Nazionala ari da gehien bat orborrokan, beste matxino talde batzuekin batera. Milizia kurduek eta arabiarrek osatzen duten SDF Siriako Indar Demokratikoa koalizioaren aurka. Eremu horretan, Siriaren menpeko Kurdistanen SDF dago agintean de facto, eta Ankara beldur da zer eragin izan ote dezakeen horrek Turkiaren menpeko Kurdistanen. Uzgelek argi utzi nahi izan du bera ez dela Turkiako gobernuaren izenean hitz egiten ari, baina adierazi du Turkiaren interesekoa dela SNA etorkizuneko Siriako gobernuaren parte handi bat izatea. Are, iritzi dio Turkiak nahiko lukeela SDF deusestatzea eta SNA korko miliziak barne hartzea. Ozkizilziken arabera, bestelakoa da Ankarak jokatu nahi duen partida. Turkiak nahiko balu, egun gutxian garaitu ahalko luke YPG herriaren babes unitateak miliziano kurduen adar nagusia, baina orain beste aukera bat ikusi du. Aukera hori litzateke, YPG-ek armak uztea eta Siriako alderdi politiko bat bilakatzea, eta ondoren, PKK Kurdistango langileen alderdiak gauza bera egitea eta Turkia barruko alderdi politiko bat bilakatzea.